kodi kwa ntiza ti eto mbondia mo malamulanje tukala pa khomo ukuenda bwanji lero tili kudera limeneli kulondoloza momwe mutenga omwe anthu amene ali pa ndondomeko ya ntukula pa khomo akhala akulandira komanso kufuna kudziwa momwe mutenga amenewa athandizira ntchito imeneyi ndondomeko ya ntukula pa khomo inakhazikitsidwa ndi boma la Malawi ndi cholinga chochepetsa umphawi kuonetsetsa kuti chiwerengero cha ana ophunzira msukulu chikuchuluka komanso kuchepetsa kunyentchera kwa mthupi akukonza programu inda development broadcasting unit dbu nthambi ya mbc yokonza mapurogramu achitukuko ndipakuti patsiranda aboma la Malawi mogwirizana ndi unicef kudzera mproject ya social protection for gender empowerment and resilience sp gear ndi thandizo la ndalama lochokera ku european union ndi boma la Ireland. Anzatha kwanti za mfumu yaikulu tombondiya mboma la Mulanje analandira uphungu osiyanasiyana zamomwe angagwiritsire ntchito ndalama za mtukula pa khomo. Kodi ndi uphungu wanji omwe mudalandira musanayambe kulandira mtukula pa khomo?
Ndine Esther Jairus kwanthu kwantiza tombotiya. Uthenga umatifikira pagulu amanena kuti ndalama mukulandira musakadye chisawawa muziyathandizira ana kusukulu ndi chokudya osakhala kuti muzingoyi unonga chabe iyayi ife pakali pano ngati ine nimamuthandizira mwana kusukulu.
Ine ndine Grace Nkangu wantiza tombondiwa. Ine uthenga wamtukula pa khomo anatiuza kuti tikalandira ndalamazo tizithandizikira ana pa sukulu kuthandizikira zosowa pa khomo tisamangodya ndalama yachisawawa tizipangira zosowa zathu.
Ine ni Madalo Kathunga amaduza kuti tikalandira ndalamazi tizikhala tikupanga nawo chitukuko chofuna kuthandizikira pa khomo pathu ngatiso pali ana ulumali tisasale chifukwa cha ndalama tizikhala tikuwasamala bwinobwino.
Ine zina langa ndi Margaret Napolo kuchokera kwa ntiza tiye tombonia anatuza zokuti tikalandira ndalama tizithandizira ana pa khomo komanso amene ali aulumali tizithandizikira nawo.
Zina yanga ndinati pasakhangai wanachokera mudzi wa ntiza tiye tombondiya anthu pa khomo atabwera anatuza kuti ndalama zomwe tizilandira ngati pa khomopo pali ana amene ali amasiye koma kupita kusukulu koma kusowa chithandizo teneleka ngati ndalama yotalandira tikalipirire kusukuluko.
Ndi Alice Samuel ndimachokera mudzi mwa tiye tombondiya mwa ntiza. Uthenga wembikizira amene kuti pamene mayi ali wembikizira kuyenereka kudya zokudya zosinthasintha.
Sinanga ndine Madalo Kathunga amatilimbikisa kuti tizikhala garden pa khomo pathu cholinga tizikhala azimayi ndi azibambo athanzi tikalandiranso ndalameja tizikwanisa kugula chokudya chokwanira cholinga kuti tisavutike komaso makichi ndi garden achamathandizi amatithandiza kuti tizikhala moyo wathu ofewa ndiokhala omasuka.
Kodi uphungu umenewu umakufikirani munjira yanji?
Zina langa ndine Steven Stolo chokera muzi mwa ntiza tiye tombondeya. Mauthenga amenewa amabwerera kumaza tuza ndi alangizi uphungu umene kuti mpangezi mpangezi feti masatiza zomwe zimatiuza alangizi.
Zina langa ndine Madalo Kathunga uthenga kuti mauvera kugulu pamene tikukumana chifukwa alangizi athu amatiendera wiki ndi wiki.
Zinanga Modesta Muleke kwa tiye tombondiwa nkhani imene ndinayimvira mu wireless wanzathu sowatapindulaponso nkhani za masamba za garden.
Kodi uphungu omwe mwakhala mukulandira maugwiritsa ntchito ndipo akuthandizani bwanji potukula miyoyo yanu?
Ine ndine Oliver Nyimbili. Mauthenga amenewo tikuyamba pang'ono pang'ono kutukuka pang'ono tinali mmanyumba mosalungosoka sopano tikutolera pamono pang'ono kuti tipange chitukuko kuti sogolomo tizakhale pabwino.
Zina langa ndine Madalo Kathunga mauthenga amene walithandizira kuti ngati ine ndikupanga bizinezi ndimalima masamba ndi chimanga dele dele ndimagulisa masamba chinese ndi mpilu.
Ine ndine Agnes Ruesi ndalima chimanga changa panopa ndine kudimba chiriko komanso ndagula mbuzi yanga nde ndinapanga bajeti ndalama yanga ina inalipiriana ndinatengaso ndalama ndimagula monga ngati zitenjezi nde ndapasa bambo ako athu ali mtawuni akagulisa amabwera kuma ndipasa ndalama ija.
Ine Oliver Nyimbili, muze mwantiza tomboni. Ine ulimi wanga ndi malima masamba Chinese ndi malima sochimanga. Muzi dalira mwaine ndeka. Ndikatero ndikamaja zimene zija ndi maona taziranga ndi matani. Nima masuka pangunu pangunu kamba sindi mavutika.
Ine zinanga Modesta Muleke nimachokera kwa ntiza tie tombonia. Ntirandira ndrama nagura wili bala kuti ndizinyamwira manyowa zika sia kudimba. Moto yo chinali makabishi amuna ngale rwabitano kwa chinakanaka kokagulisa.
Zinalanga Esther Jairus. Kwa ntiza branchi tombodia. Ine chontandiza kuntukula. Ndikalandira. Ndi maziwa chokudya ndi magula chokudya anapo kusukulu pobwera zoti anasa mavutike chokudya.
Zina langa ndine Steven Stolo ndikandirandira manga ipano ndikuidalira ndipo zikundithandiza chifundo kumagula mitengo kumacheka matabwa ndikumakagulisa ndiye ndikona kuti phindu langa ndikulipeza chifapa koma sindikuvutika kushiyana mene alili mbuyomo.
Talandira ndalama ya ntukula Mwai wolo wa mamulu Bangi kone Mwele geta ni kusunga ndalama Mweze mwayo chulu gita ndalama Kumaja pindulo.
Mukumvera programu ya ntukula pakomo Yomwe Development Broadcasting Unit DBU ikulondoloza kudzera mautenga omwe anthu omwe alipandondomiko ya ntukula pakomo akhala akulandira komanso kumva momwe mutengawa athandizira pantchito imeneyi. Ndipo lero tili kuantiza tieto mbodiya mboma la Mulanje. Kodi nanga ndi mavuta anji omwe mwakhala mukumana nawo pa ndondomeko imeneyi ya ntukula pakhomo.
Zina langa ndine Steven Stolo. Mavuto amene makumana nawo ife madandaula ife tipasa ndalama pamatenga nthawi itali asana tipasa ndalama ndili mene ndalabe ngati mavuto pete makumana nawo.
Nanga ndine Madalo Kathunga. Mavuto amwe tikukumana nawo kuchedwa kwa chithandizo ngati cha ntukula pakhomo. Chonji pa mabusiness ngati amugulu sakuyenda bwino chifukwa cha chithandizo chimene cha ntukula chikumachedwera. Ambiri a ife a ntukula pakhomo ngakhale chiambiri sizinatifikire ndi dongosobere linabwera la mafoni. Ndiye kwa ife unalira ndalo ndi kupempha kuti njira imene yambiri ife sikutisangalasa chifukwa tikusemphana nazo ndalama. Ena chiambiri ife sinalandirepo ndalama ngati nazandirapo ndalama nali kamozi tandira kashi yapa manja. Ndiye tikuona ngati dongoso limene liatikonzere ife tikupempha tikonzere dongoso la mafoni lisili kuyenda bwino.
Akomita akudera kodi muli ndi ndemanga zanji pa zomwe anthuwa afotokoza.
Dave Malufani, chairman wa committee ya ntukula pakhomo. Mavuto tinganene kuti alipo beuchuluka koma ndingo fotokozako mwina awiri. Vuto lalikulu kwambiri ndi imene afotokoza kale ma beneficiary kuti kuchedwa kwakubwera kwa ndrama potengera kuti mwina amakhala njembekezo kuda mwina mwezi uno tilandira kanga chepe mwa kuti mwezi ujawadusa kwa munthu woti akuvutika amala ngati akuphinjika kwa basi potengera kuti analonjezedwa kuti atani alandira ndrama ndi amakhalabe kuti akusowa yochita. Vuto lina limene lakula kwambiri ndi kusalowa ndrama kwa ma beneficiary ena pachifukwa cha njira imene amagwisa ntchito ngati kulandira ndrama kubwa kuti munaziya kuti ndamama ndi apa paunayo ndi zimavuta ina mad network komanso ena binda masizima lowa komwe ndi ambiri amadandala kuti anzatholandira koma ina ife sili kulandira.
Sina langa ndine Gladys Lesani komanso mavuto ena anthu ena ndiona kuti mpaka napano akudandaula kuti alibe makadi ayunayo ana auta zilandira ndrama poyambirira penipeni zinakanika kuti asigulise kadiyo ena mad network inathawa. Ena amati kafuto na maiti lomwelo mpaka na anafika kumapita kunyumba maiti kumakana kusegula kabwirika. Ndiye amene mpaka na pano amakhala mene nkhapo tengera kuti chiambire ni zolandira ndrama pa foni sanalandirepo kumaso kutheka chiyembekezobe alibe.
Vuto lomwe anthu akudera adandaula ndi kuchedwa kulandira ndalama za ntukula pakhomo. Kodi ngati boma mothandiza wanji anthu ameniwa? Abizi wiki nje ngati mlangizo wochokera ku nthambi ya zosamalira wanthu mboma la Mulanje.
Nkhani ya ntukula pakhomo panopa kumapetoku nekuti sitingane kuti kuenda bwino kwenikweni chifukwa chazo samusa zina nzina zimene anzathu afotokoza kale koma pa programu ya ntukula pakhomo ndi programu yabwino ku Mulanje kuno tinamba 2013-14 ntukula pakhomo yambirira umene timapereka ndalama pamanja ndiye ndalama za ntukula pakhomo zimaperekedwa motengera ndi mmene khomolo lilili ulendo watau kunali mafiga za mena nalipo otenge andi ntaimene yo kutikomuliri motani kwa mpilira timapele kandrama pamanja se kwa mene ya chiwiri titale mbaswa ntau kawiri muntukula pakomu kuntukula pakomu kumania kuti tizipele kandrama hapa katamiezi wiri ina iliose mutu ulendo ya mpilira tinapasa pamanja tinapele kaso ulendo wina pamanja ena mene sana landiro ulendo ya mpilira kuntukula pakomu sana landiro chifaja mwina kuti ntaimene timafuna kuta jambulidwe sana bwere kuzajambulidwa ndiye kwa nthawi yoyambayo kunavuta kuti alandire ndalama apa mene anzawo amalandira ndiye tapereka maulendo awiri amene wampamene program imasintha sopano kuti anzathu ayambe kulandira ndalama kuzera kumafoni kuzera kwa anzathu a Standard Bank amene anapereka ntondomeko yawo yoti azilandira kuzera kunayo koyambirira atapanga zichina chiri chose anzathu aunayo pamene panakhanga tipamba kubwera mavuto sopano mponera kuti sana kwanise kupereka ndalama kwa wina aliyese amene ifeyo timampasa ndalama zija pamanja. Pamavuto amene iwo amafotokoza kuti akukumanana kumeneko. Ndiye ife ngati aboma timayesesa kumbali yathu kuti anthu athandizike. Njira zake zimene tikupanga ndi abomawo pamakhala kuyankhulana ndi anzathu a banki afotokoze kuti kodi sano athandiza bwanji. Pofikena pano tinganire kuti mavuto amene alipo ngabe nakonisa ngati kuti kumapeto kumwina ntukula so kuenda bwino chifukwa cha kusalowa kwa ndalama zimene anayenera kulandira
mwafotokoza bwino kwambiri koma nomwina tingofuna tidziwe kuti pamiyezi 10 mukukambira na benda banki zili pati
ndizoona di kuti patenga miyezi 10 kukambirana timakambirana koma pazi kuonea kuti zafika kumapeto chifukwa kuti zaonea kuti programu yawo nayo yaima kumapeto kusano programu yawo nayo akansula kuti si chitaso china chiri chose kuti izipereka ndalama kwa anthuwa pali program yonena kuti panopa sopano amene atenge chinthu chi amene azili gulumikiza ndi a bank ndati ene komanso Airtel
kodi nanga inu ntchito ya ntukula pakhomo kudera lanu ikuenda bwanji kumbukirani kuti cholinga chomwe bomba linakhazikitsa ndondomiko ya ntukula pakhomo ni chakuti lichepetse umphawi kuchulukitsa chiulengero chanu pita ku sukulu komanso kuchepetsa kunyentchera pakudya zakudya za magulu 6 akukonza programu inda development broadcasting unit dbu nthambi ya mpc yokonza mu programu achitukuku ndipakuti patsira ndaboma la malawi mogwirizana ndi unicef kudzera mproject ya social protection for gender empowerment and resilience SPGEA ni thandizo la ndalama lochokera ku European Union ni boma la Ireland. Ndine Mercy Kayange.
Ndalama za mapuziro zisabwelekete mutu.